Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Situacija oko predstave Crvenkapa u režiji Biljane Vujović Bajke po tekstu Igora Bojovića i u izvođenju pozorišta Lutaka u Nišu podstakla nas je da u jednom širem zahvatu progovorimo o povredama i zaštiti autorskih prava. Koliko je dramski tekst nedodirljiva tvorevina? Koliko reditelj sme da interveniše na tekstu? Do kojih granica idu njegove slobode? Sve su to pitanja koja ćemo danas postaviti našim gostima. Povreda autorskih prava bilo je i ranije u našoj umetničkoj branši i naša praksa zna za takve povrede autorskih prava, pa će ovo biti prilika da slušaoce podsjetimo i na te situacije. Jedan karakterističan primjer ja ću negde pred kraj emisije navesti. Naši gosti su Igor Bojović, dramski pisac. Dobar dan.
Dobar dan.
Miladin Ševarlić, predsjednik Udruženja dramskih pisaca Srbije. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I Jelena Radojević, savjetnik za autorska i srodna prava u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, danas ne otvaramo sudski pretres, ali boga mi da Igor Bojović nije postupio kako jeste i da pozorište Lutaka u Nišu nije usvojilo vaše predloge, ja pretpostavljam da bi do pravog i to sudskog spora moglo doći, bilo elemenata za to.
Pa moralo bi doći.
Da. Hajde da podsjetimo naše slušalce na ovu situaciju koju mi danas obrađujemo, ali jedan hronološki red je nužan da se uspostavi kako bismo predočili tu situaciju zbog koje smo se danas sastali da je raspravimo. Izvolite.
Pa, pre svega ja sam dao jedno saopštenje za javnost gde sam želeo da stavim tačku na ceo ovaj nemio događaj i gde sam rekao da se više neću javno oglašavati, a prosto sada sam to prilično nevoljno prihvatio, ali s obzirom na to da sam čest gost radio Beograda 202 i da sam često u emisiji kod Gordane Đurđević, koja je sjajna emisija za kulturu, koja podržava i lutkarstvo i pozorište za decu, ja ovaj poziv nisam mogao da odbijem. Postoji još jedan razlog gde bih govorio o onome čega u tom saopštenju nema, što se tiče autorstva u odnosu na poznate priče, u odnosu na poznate bajke. Pošto se često dovodi u pitanje da ko je autor određene verzije za pozorište ili za film i tako dalje, ako u pitanju poznati naslov, pa u ovom slučaju se kaže šta hoće Igor Bojović, ako je Crvenkapu napisao Charles Perrault, pa se posle kaže da su je napisala braća Grimm, a u stvari je to narodna priča čije verzije su radili i Charles Perrault i braća Grimm.
I razlikuju se u kraju.
Razlikuju se u kraju i to je već dovoljno da je autorski različito. Osporavati autorstvo i jednom i drugom i Aleksandru Popoviću, koji je kasnije napravio svoju Crvenkapu za pozorište i koja je jedna od najigranijih verzija Crvenkape u 20. veku, a u 21. veku jedna od najigranijih verzija Crvenkape je Crvenkapa Igora Bojovića, koja se igra u desetak pozorišta u celom regionu i nalazi se i u čitanci za četvrti razred osnovne škole. Osporavati autorstvo u odnosu na poznatu priču isto kao i osporavati Sofoklu da je autor cara Edipa zato što ga je radio po veoma poznatom mitu i u tom trenutku kada je on to radio, taj mit je u narodu bio poznatiji od njegove verzije koju je on tada napravio, a mi danas cara Edipa znamo po Sofoklu. Isto tako treba znati da Šekspir ni jednu svoju dramu nije napisao po priči koju je sam izmislio. Osporavati mu da je autor Romeo i Julije je potpuno besmisleno. Evo, iako je to priča koja se zaista dogodila i o kojoj se zna. Ja sam lično bio ispod Julijinog balkona u Veroni i mogu bih sad da kažem, on to nije njegova priča, ja znam, ja sam bio tamo. To je on iskoristio neku drugu priču. Sve priče su već ispričane, a način kako ih pričamo, naš je taj poetsko-filozofski nivo kojim se bavimo u tim pričama i značajski nivo koji je vezan za današnje vreme, koji u te priče učitavamo. U ovom slučaju ja naravno nemam ništa protiv uvođenja tema kao što su pedofilija, narkomanija, verske sekte i tako dalje u pozorište za decu. Problematičan je način na koji je to urađeno i što se tiče, iz prostog razloga što se na značajskom nivou, po mojem mišljenju, sve te scene koje su nasilno dopisane u moj komad mogu čitati na različite načine. Mogu se čitati i kao društvena kritika, a po mojem mišljenju one mogu biti i afirmativne, jer Crvenkapu predstavi proba drogu. Nas učili roditelji da nikada ne probamo drogu jer je to zlo kojeg se nećemo osloboditi. Naprotiv, ona proba i uspeva da to pobedi i veselo govori ja letim, a deca aplaudiraju jer ne znaju o čemu je reč. Bar je tako na premijeri bilo. Ista je stvar sa pedofilom.
Ali tako opijat deluje.
I tako dalje.
Tako opijat deluje i oni su slikovito u stvari pokazali štetno dejstvo svega
nisu
toga.
Nisu pokazali štetno, nažalost. Oni su pokazali onu fazu koja je privlačna kod opijata, kada onu prvu početnu fazu kada se njoj čini da je te bombone podižu, da je njoj lepo. Isto tako odlazi sa pedofilom iza zida i iza neke zgrade i vraća se posle nekog vremena sva nasmejana i radosna. Mi bi iz toga mogli da zaključimo da ona tog pedofila pobedila, a mogli bi da zaključimo nešto drugo. Zašto je ona radosna?
Ja sam na YouTube-u odgledala
teme. To je
predstavu i mogu najvećim delom da se saglasim sa svim ovim o čemu govorite, ali u jednom delu kada je reč o tumačenju baš tih delova iz predstave, ja bih malo fleksibilniji imala pristup kao gledalac.
Ja sam verovatno tu subjektivan, to je moje lično pravo, a ono što nije bilo njihovo pravo i gde ih zakon ne čini slobodnim, a to je činjenica da su otkupili moj komad, moju verziju Crvenkape, dakle, koja je rađena za pozorište, koja je igrana u velikom broju pozorišta, i u nju su dopisivali nove likove, nove scene, nov značajski nivo. To je, po mojem mišljenju, sa autorske tačke gledišta i sa tačke gledišta zakona nedopustivo, a tu je neko ko je stručniji od mene da to kaže.
Da, o tome će Jelena reći s te stručne strane šta zakon o autorskim i srodnim pravima predviđa, odnosno kako se tumači takva situacija. Ali šta mislite, Igore, pre nego što čujemo pravno objašnjenje u celoj situaciji, da ja pročitam ipak vaš tekst, saopštenje za javnost?
Naravno, pre toga bih samo dodao da sam mišljenju odnosno na celu stvar da je gospođa koja je dopisivala moj tekst trebala da uradi svoj tekst i svoju verziju Crvenkape i da je potpiše svojim imenom i prezimenom, a ne da koristi tuđu verziju i da na nju kalemi. Ne kalemi se trešnja na orah. Znate,
da.
Tu je problem. Mislim da je ona to trebala da uradi drugačije. Ona je čak i sada prekršila autorska prava kada je nakon svega ovoga potpisala sebe kao autora songova, jer su u predstavi neki songovi moji, a neki su njeni.
Ja sam sa gospođom, sa rediteljkom Biljanom Vujović Bajkom razgovarala. Odgledala sam jednu emisiju u kojoj je ona učestvovala i shvatila sam da ona misli da je ona gospodar nad svim što je rediteljski deo posla, a da je pisac, odnosno autor, samo jedan segment autorstva. No, vidjet ćemo kako stoje stvari sa tom autorskom, rediteljskom, dakle, rediteljskim autorskim pravom, i to je važan deo našeg današnjeg razgovora, i o tim intervencijama, mogućim intervencijama, i rekli smo na početku emisije o granici dokle idu slobode na preradi nekog dela. Ali evo da pročitam ovo vaše saopštenje. za javnost, objavljeno je, ja sam vidjela u dnevnim novinama, kažete vi, poštovani, nakon brojnih reakcija u medijima povodom predstave Crvenkapa, pozorišta Lutaka iz Niša, koja je prvobitno rađena po mom komadu, koji se igra u desetak pozorišta u celom regionu, a nalazi se i u čitanci za četvrti razred osnovne škole, a kasnije po njegovim motivima, jer je više od pola teksta izbačeno i dopisan je novi, čime su na flagrantan način prekršena moja autorska prava o nematerijalnoj šteti, da i ne govorim, želim da se obratim javnosti i stavim tačku na ovaj nemio događaj. Pozorište Lutaka Niš je 3.11.2014. godine sklopilo sa mnom ugovor o ustupanju autorskih prava za izvođenje mog teksta Crvenkapa. Pozorište Lutaka Niš nije tražilo ni dobilo moju pismenu saglasnost da dopisuje tekst, što je po zakonu bilo dužno da uradi. Na moj lični zahtev, pozorište Lutaka Niš mi je oko 17 časova 19. marta, dan pred premijeru, poslalo do neprepoznatljivosti izmenjen tekst. Kao neko ko godinama podržava radove eminentne kuće, nakon premijere sa svojim advokatom tražio sam rešenje problema mirnim putem, sa čim se i pozorište složilo, navodeći na plakatima da je predstava rađena po motivima mog teksta i uputivši mi javno izvinjenje u dvojednevnih novina. Iako je ovo izvinjenje objavljeno na stranama za oglase, smatram ga istorijskim momentom za branšu kojoj pripadam i profesiju kojom se bavim. Javno sam se na svojoj stranici zahvalio pozorištu Lutaka Niš. Tom prilikom potpisao sam izjavu da neću preduzimati dalje pravne poteze niti tražiti zaštitu autorskih prava sudskim putem. No, ta izjava me ne sprečava da o predstavi imam subjektivno, da sam nečiji objekat imao bih objektivno mišljenje i da ga na zahtev brojnih medija koji su se za ovu osetljivu temu koja se tiče edukacije dece s pravom zainteresovali, iznesem, čime sam na nedvosmislen način pokazao brigu za decu koju sam posvetio veći deo svog života i svoje raznorodne pozorišne karijere. Smatram da moje mišljenje o dopisima delova kao i o predstavi u celini ni na koji način nije narušilo ugled jedne eminentne kuće kakva je pozorište Lutaka Niš, čiji rad već godinama podržavam. Naprotiv, siguran sam da sam pomogao da posle svih ovih reakcija u buduće više vode računa o poštovanju zakona i o tematskim i repertoarskom odabiru u koji spada i izbor saradnika. Reakcije Udruženja dramskih pisaca Srbije, čiji sam član, smatram profesionalnom i normalnom, jer im je zaštita autorskih prava svojih članova, naročito kada su ona zloupotrebljena, kao u ovom slučaju između ostalog i posao. Napominjem da ni nakon premijere, kao što to ne činim ni sada, nisam tražio zabranu izvođenja predstave, niti visoku finansijsku odštetu, na što sam imao pravo. Smatram da o daljem plasmanu predstave Crvenkapa jedino može da odlučuje njen vlasnik, to jest producent, to jest pozorište Lutaka Niš. Dalja sudbina ove predstave nije i neće biti u fokusu mojih interesovanja. Svoje mišljenje o dopisivanju celih scena, o nasilnom učitavanju značenskih nivoa koji se može tumačiti na različite načine, sam i kao roditelj i kao dramski pisac i kao dugogodišnji direktor pozorišta za decu izrekao i iza njega stojim. Dalje bavljenje ovom temom prepuštam široj društvenoj zajednici. Zadovoljan sam mirnim rešenjem problema sa pozorištem Lutaka Niš i želim im uspeh u daljem radu. Ovim stavljam tačku na bilo kakvu dalju diskusiju sa mnom u vezi sa ovom neprijatnom epizodom. S poštovanjem, Igor Bojović. Evo, mi smo, dakle, sad malo jasniji za naše slušalce koji možda nisu pomno pratili sve što se događa. Nije situacija crno-bela. Ima tu, evo, upliva oko teme autorstva, nerazjašnjenih situacija, ali imamo dobar zakon, je li tako, o autorskim i srodnim pravima koji reguliše ovu problematiku i sada ćemo čuti Jelenu Radojević, ali pre toga da pitam Miladina Ševarlića na osnovu čega, kako ste vi sročili saopštenje udruženja dramskih pisaca kad u pozorištu Lutaka Niš tvrde da vi niste odgledali predstavu?
Za razliku od svog kolege Igora Bojevića, ja rado učestvujem u ovoj emisiji zato što mislim da ova tema ima široke konotacije koje izlaze izvan okvira ovog pojedinačnog slučaja. Ova tema zaslužuje jedan mnogo širi razgovor, mogla bi se napraviti jedna serija emisija o tome. Ne radi se ovdje samo o slučaju Igora Bojevića i da li sam ja gledao predstavu ili nisam, o tome se može razgovarati, ali pre nego što se vratim na to, reći ću sljedeće. Postoji već decenijama manir ili običaj u ovoj kulturi da se reditelj smatra apsolutnim autorom predstave, a dramski pisac se smatra nekom poluanonimnom ličnošću koja predaje tekst u ruke svemoćnom autoru cele priče, a to je reditelj. Dakle, reditelj uzima tekst, pisu se plati neki honorar, pisac ćuti, ko veli bolje da uzme to nego da ne dobije ništa, a reditelj onda uzme makaze i radi što mu se prohte, seče, kroji i tako dalje. To je poznata stvar onima koji se bave pozorištem kod nas i to je, kažem, jedna vrlo široka tema koja podrazumeva i pitanje autorskog prava i pitanje položaja pisca u društvu i pitanje dostojanstva autora i autorstva i pitanje zakona o autorskom pravu i tako dalje. Postoje živi, mrtvi, polumrtvi pisci. Ovo što sam rekao pre svega se odnosi na žive pisce. Polumrtvi pisci su oni čije autorska prava štite nasljednici 70 godina posle smrti, a postoje mrtvi pisci sa kojima već šta se radi, to ne bih htio ni da govorim. Kako sam ja reagovao kad ja sam učestvovao već telefonski u emisiji televizije
Pelami.
Niške Pelami, valjda, ne znam kako se zove. Nije
da,
pitno.
Ja sam preslušala tu emisiju juče.
Ja sam rekao, ako biste hteli na njima da meritorno razgovaramo o cijeloj ovoj priči, o cijelom ovom rašomonu, trebalo bi napraviti posebnu predstavu gdje bi došao ja, gdje bi došao Bojević, gdje bi došao predstavnik autorskih prava, predstavnici medija i možda još neki teatrolog i tako dalje, i da onda ozbiljno i meritorno o tome govorimo. Kako sam ja saznao o sadržaju ove predstave, to nisam morao gledati da bih mogao saznati o tome, jer sam vodio jedan ozbiljan razgovor sa Igorom Bojevićem koji mi je preneo suštinu stvari. Mislim da u ovoj priči postoji i aspekt, postoji moralno jedno pitanje koje se odnosi na ono što se sa našim društvom danas dešava pod uplivom takozvanog morala ili slobode koju nam donosi takozvani novi svjetski poredak, gde se smatra da se deca mogu uključiti u sve one teme moralne, društvene i psihološke koje se tiču navodnih sloboda koje to društvo dozvoljava. Dakle, po novim zakonima Europske unije, ako vidite dete kako puši drogu, vi ne smete da budete prema njemu radikalni, nego treba kažete sine, nemoj da to pušiš, to nije dobro. A on kaže, tata, mislim, jebi se i tako dalje. Onda dođu policajci, oduzmu to dete.
A svesnije dete će reći, mene štiti Evropska unija.
Mene štiti Evropska unija, tata, a ti ideš u zatvor, a da li ću ja pušim ili ne, to je pitanje moje slobode. Dakle, nešto od toga duha i nešto od toga nakaradnog morala se podrazumeva, odnosno od ova žena koja je to režirala, ne znam kako se zove.
Nije Biljana Vujović, Bajka, molim vas. Vodimo računa o...
Već sam zaboravio. Dok ste mi rekli, ja sam već zaboravio to ime, imam slabo pamćenje, star sam čovjek i šta da radim. Dakle, ne znam kako se zove žena koja je režirala, to nije ni bitno.
Kako nije bitno, bitno je. Pa vidite, ceo spor oko svega što je narušilo jednu integralnu celinu teksta.
Zar vam nije jasno da ja namjerno neću da izgovorim ime te žene, zato što sam ogorčen takvim načinom tretmana.
Ne možemo mi razumevati na taj način, ovdje treba budemo jasni, konkretni.
Pa, pošto ste ga vi izgovorili, onda slušalci znaju o kome reč. Znači, izvesna gospođa Vujović, ne znam, nije bitno.
Bez izvesna, izvesna.
Neizvesna ili izvesna.
Pa dobro, nećemo sad o tome.
Prema tome, ako mi hoćemo da budemo pedagozi tako što ćemo pedofile izvoditi na scenu ili za kuće, a davati, kako se zove, Crvenkapi da puši opijum ili neku drugu drogu, pa reći, sine, ovo nije dobro. Ja mislim da je to nakaradan pristup i moralu i pedagogiji, i mislim da je to jasno svakom razumnom i zdravom čovjeku koji želi da drži do ozbiljnog morala.
Ali ako je uloga umjetnosti da ima i ono što se zove u sebi, da sadrži i društvenu kritiku, zar ne vidite da ne u ovoj predstavi, nego i u nekim drugim ostvarenjima, jedan ovakav način u ovakvom postupku je možda dobro došao baš iz tog razloga edukacije? Šta se događa u realnosti? Zašto umetnost ne bi na svoj način progovorila o tim štetnim situacijama za naše mlade ljude
danas? Pre svega, izvinite, možda vas prekidam, pre svega način na koji se u ovom slučaju radi treba izložiti društvenoj kritici. Jer činjenica je da su to problemi koji postoje u našem društvu i ne samo u našem, ali je pitanje na koji način se to prikazuje, dakle, deci. Da li, znači, treba, recimo, ako kažemo da je blud, recimo, stvar koja nije dobra za decu, da se odaju bludu, znači mi prikažemo na sceni bludničenje, pa kažemo detetu, sine, ovo bludničenje nije lepo, nemoj to da radiš. Zna se kako se deca postepeno vaspitavaju i kako se uvode u život i životne probleme.
Znači... Ali evo, oprostite što vas prekidam, Bojović je već na početku rekao da smo mi ipak u nekim vremenima gde imamo drugačiji pristup i temama iz starine, iz narodnog tog već dela stvaralaštva. Dakle, to je pokušaj neke savremene predstavljanja priče na jedan savremeniji način, onaj način koji zadire u našu realnost, i u tom delu kada se radi novi tekst, dakle, crpe se građa koja je na neki način udenuta funkcionalno u život jednog takvog teksta.
Nije pitanje šta, nego pitanje je kako. Pitanje na koji, sigurno da je društvo se menja, da se menja i odnos i literatura i tako dalje. Međutim, moralni postulati su nešto što je starije od promjena u društvu, znači od kad čovjek postoji, pa do dana današnjeg zna se koji su elementarni postulati morala, a ako hoćete, oni su sadržani u 10 Božjih zapovesti koje važe i dan danas. Znači, pitanje na koji način mi deci prezentujemo ono što se dešava u društvu. Da li mi treba, znači, na scenu pred decu da izvedemo najstrašnije pojave, znači klanje, bludničenje, narkomaniju, pedofiliju, i pokažemo sve to deci, lepezu najstrašnije stvari koje se dešavaju, i da kažemo, eto, deco, ovo je pedagoški pristup i tako dalje.
Ali vidite, prosvjetni radnici, psiholozi, pedagozi, ja sam saznala eto o tome, njima se sve to svidjelo. Oni su došli bili na predstave, 6 predstava je već odigrano, a kakva će sudbina predstave biti, reći ćemo kasnije. No, da damo reč gospođi Jeleni Radojević, savjetniku za autorska i srodna prava u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Ovo o čemu smo sad govorili je jedna zasebna tema. uticaj umetnosti na decu kada se ovakve teme plasiraju. Ali ono što je predmet spora i vrlo vidan jeste zaštita autorskih prava koja su, čini se, ipak u slučaju Igora Bojovića povređena, jer ne verujem da bi jedna ozbiljna kuća, kako je pozorište Lutaka, dalo tekst izvinjenja da nisu priznali svoju grešku i propust u ovom, dakle, delu. Izvolite, Jelena, kažite kako stoji sa pravom, šta se pod integralnim autorskim delom podrazumeva i kako autor štiti integritet svog dela. Kako nastaju te, evo, sporne situacije i u kojim delovima se s pravne strane brani autorstvo ako je povređeno?
Ovo pitanje o kome je ovde reč u ovoj emisiji situira se zakonski u odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima koji štiti prava autora književnih, naučnih i umetničkih dela. Zakon ne definiše i ne ide u definicije autorskih dela, ali navodi šta se smatra autorskim delom i određene vrste autorskih dela. Dramska i dramsko-muzička dela spadaju u klasičnu nomenklaturu jedne od vrsta autorskih dela. Negde su data kao književna, negde su data posebno kao i kod nas. U novije vreme imamo i regulativu da se i pozorišna režija smatra autorskim delom, s obzirom na jedan paralelizam sa filmskom režijom, tako da smo, to je manjina zemalja ima, ali u našem zakonu je i to regulisan u korist autora pozorišnih reditelja. Dakle, imamo dve vrste autora, u konkretnom slučaju autora dramskog teksta i reditelja dramskog teksta. Zakon u pogledu, sad moram da kažem da zakon nikome ne daje primat, to nije predmet zakona, znate, da kaže ovo je u umetničkom smislu prvo, ovo će drugo biti, nego logično je da je dramski tekst izvorno delo koje služi kao rediteljski predložak za koncepciju predstave po dramskom delu. To je neki redosled stvari, sem ako se radi o nekom delu koje nema jedno izvorno. Jer postoji, znate, kategorizacija izvorno delo i izvedeno delo. U odnosu, izvedeno delo je, pod njim se podrazumeva prerada, adaptacija, to može biti muzička adaptacija, to može biti
dramatizacija.
Dramatizacija, tako je, to može biti zahvati u delo te vrste, međutim oni su svi pod autorskim pravom. Naš zakon, znači, sem što u članu 1 stav 1 i 2 definiše šta da su oba autorska dela i tekst dramski i režija, dalje ide pa kaže i da je prerada autorsko delo. Prerađeno delo je ono delo u kome se nalaze prepoznatljivi elementi izvornog dela. To bi bila prerada, ima čak i neko zakonsko, znači karakteristični elementi izvornog dela. To su muzičke obrade, aranžmani, adaptacije, dramatizacije. Ne mora sve da bude i pobrojano. I pogled, pozite, stav 3 kaže da zaštita autorskog dela iz stava 1 ovog člana ni na koji način ne ograničava prava autora izvornog dela. To se mora voditi o tome računa, da ne može jedno pravo da bude na račun drugog prava. Smisao zakona nije da primat jednome, zato postoje sad dalje odrednice o takozvanim moralnim autorskim pravima. Znači, i jer prerada je pod autorizacijom.
Da li su u ovom slučaju povređena moralna prava Igora Bojovića?
Da vam kažem, mi ne procenjujemo povredu prava, takođe ne ad hoc, iako postoji dovoljno činjenica koje su navedene gde i u kom obimu je se desila povreda. sa aspekta Zavoda za integrativnu medicinu kao ovaj stručnog organa koji ovaj, da kažem, zajedno s resornim ministarstvom prosvete, nauke i tehnologije priprema prednacrte propisa, vodi međunarodne sporazume iz oblasti autorskog prava i tako dalje, to je naš pravac. Povredu prava utvrđuje sud, ako do suda dođe. Ja samo mogu da ukažem na neke zakonske odredbe koje su konsekventno sprovedene u našem zakonu, koje se tiču takozvanih moralnih autorskih prava i koje nedvosmisleno govore su tekovina da kažem pravne prakse i regulative evropskog i svetskog znanja iz ove oblasti i koje na nedvosmisleni način daju pravac kako se ovakvi sporevi mogu prosuđivati. Pa se moralnim autorskim pravima smatra. To je da jedna doprinost i velika tekovina postulata najvažnijih autorskih prava francuske doktrine odavno primenjene u svim zakonima, a to je da su šta ima autor jednog dela. On ima isključivo pravo da štiti paternitet svoga dela i naznačenje imena. Pod tim se razrešava pitanje plagijata uz pomoći drugih. Zatim da se štiti integritet dela. Šta je to? To je isto klasično autorsko moralno pravo. Šta je integritet dela? To je u stvari celovitost dela i to je originalnost dela. Znate, to je znači i to je u stvari ono u čemu je suština poruke koju jedan autor prenosi.
Znači, ali šta se, oprostite, da. Kada se narušava integritet jednog umetničkog dela, da li se to odnosi na skraćivanje teksta, odnosi, na dopisivanje?
Da. Kako na skraćivanje, tako i na dopisivanje. Mora
i jedno i drugo je štetno.
Drugo je štetno. Znači jedno, naravno, intervencija mora da bude znatna. To će verovatno sud. Ako su neke manje, onda će manja pozornost na to biti. Znatne intervencije, kao što je verovatno ovde učinjena, znači dovode do velike polemike kulturne, stručne, umetničke javnosti, može imati i sudske konsekvencije, jer se kaže da autor ima isključivo pravo da štiti integritet svoga dela. Ja ću vam sad reći, on ima da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlašćenog lica, da se suprotstavlja javnom saopštavanju svog dela u izmenjenoj i nepotpunoj formi, vodeći računa o konkretnom tehničkom obliku dela. Znate, samo ako su neke tehničke ili šta je ovlašćeno lice, to je ono koji ima ugovor da može da izvrši adaptaciju tog obima, kako da kažem. To je ugovorni odnos.
Da li je gospođa Vujović imala ugovor da li je ugovorom predviđeno da može da vrši ovakvu vrstu intervencije?
Ja ne znam kako izgleda ugovor koji je gospođa Vujović potpisala sa pozorištem Lutaka Niš, ali znam da...
Da li se dogovarala s vama o tome?
Ona je mene obavestila da će to biti jedno potpuno novo rediteljsko čitanje mog komada, protiv čega ja nisam imao ništa, to je jednako od možda 10. izvođenje tog komada, ali nisam, od mene nije tražena dozvola za dopisivanje teksta. A tu su dopisani brojni likovi, brojne scene, nisu samo songovi.
Jesu li reči zamenjene?
Kako da ne, počinju neke replike mojom rečenicom, završavaju se njenom i tako dalje. To je dovoljno, ne treba praviti nikakve komisije, dovoljno uporediti obe verzije teksta. Ja sam dan pred premijeru dobio tekst na sopstveni zahtev od pozorišta i bio nemalo iznenađen kad sam među likovima, koje, naravno, ja sam pisao komad za dva glumca, a ovde je nekih desetak i više uloga u ovom komadu. Bio sam nemalo iznenađen kad sam među likovima video narkomanka 1, narkomanka 2, pedofil i tako dalje.
Pedofil čega, 1?
Ne znam, više nisam se ne sećam. Numerisani su, ima raznih likova novih kojih u mom komadu nema. Ja sam u početku mislio da su mi oni greškom poslali neki tuđi tekst. Međutim, kad sam počeo čitam, video sam da je to ipak rađeno po motivima mog teksta, da je reći možda 30-40% mog teksta po mojoj slobodnoj proceni zadržano, a ostatak je dopisan. To je nedopustivo, jednostavno zato što od mene niko nije tražio saglasnost da se to uradi.
Šuštanje zakonskih akata, obratite pažnju na to, ima svoj značaj, prema tome shvatite ovu emisiju danas veoma ozbiljno. Krpa je papira od značaja da bismo ovu temu rasvetlili.
Preko 100 predstava je do sada urađeno po mojim tekstovima u celom regionu, igran sam i u Parizu i u Londonu i u Vitebsku, rodnom mestu Šagalovom i tako dalje. Nagledao sam se predstavu u kojima su mi tekstovi štrihovani. Veoma je veliki broj projekata u kojima sam sam dopisivao scene na zahtev reditelja i u saradnji sa rediteljem prepravljao svoje tekstove. Upravo sada radim treću verziju Baš Čelika koja će se igrati u Gračanici u saradnji sa Milanom Karadžićem, a prva verzija je izvedena 850 puta u pozorištu Duško Radović. Zašto bih ja sad radio treću? Zato što smo se tako dogovorili. Ovde nije bilo nikakvog dogovora, osim što je reditelj dao sebi za pravo da radi šta hoće i što je rekao ja imam dirigentsku palicu. Ima dirigentsku palicu, ali nema naliv pero pisca u ruci.
Da, ja sam juče razgovarala i sa gospođom Vujović, mislim da sam to već rekla, i sa Ivanom Savić, direktorkom pozorišta Lutaka u Nišu. Gospođa Vujović-Bajka nije spremna da govori posle svega što se desilo. Vrlo je povređena svim tim što je nastalo oko predstave njenog rada. Njena predstava je poklon ovom pozorištu. Dakle, jedino možemo da shvatimo da ona nije nikakve ugovore potpisivala, za razliku od vas. I vi ste obeštećeni, vi ste dobili autorski honorar, je li tako?
Ja sam dobio najniži honorar koji sam do sada u životu dobio i na to sam pristao želeći da pozorištu Niš izađem u susret kada su pozorištu Lutaka Niš izađem u susret kad su hteli to da rade, a znajući da nemaju se dovoljno sredstava. Uvredljiva je činjenica da i nakon tog izvinjenja oni kažu mi smo platili tekst kao da smo platili ceo honorar kao da smo igrali ceo tekst.
Pa to je malo...
Pa znate, ja nisam diler koji prodaje tekst na grame. Mislim,
pa dobro, oni možda nisu se možda spretno u toj pravničkoj formi izrazili, ali...
Upravo je u tome problem što oni treba da se... Zakon o autorskim pravima postoji na internetu, to može lako da se vidi i pročita.
I imaju verovatno pravnike kao i sve ugledne,
sigurno,
institucije koji umeju da tumače zakonska akta. Ali evo šta mi je rekla gospođa Ivana Savić, kaže i oni su stavili tačku na sukob koji je izazvala predstava. Zanimljivo, svi upotrebljavate tu rečenicu, stavljena je tačka.
Pa posle mene, znači, je svi upotrebljavaju.
Posle toga, niš, pa eto vidite, imate uticaj.
Poštuju autora.
I u tome jak uticaj na ljude iz umetnosti. Kaže, predstava nije povučena sa repertoara, to je važan podatak. Odlučili su da za sada ne igraju, odnosno da se predstava ne igra dok se buka oko predstave ne stiša. Sa Igorom Bojovićem ostaju u korektnim i profesionalnim odnosima i lutkarsko pozorište iz Niša to mi je rekla, mada smo evo već saznali i pre nego što sam ja s njom razgovarala, je uputilo tekst izvinjenja zbog povrede autorskih prava.
Znači, ja sam zaista zahvalan za taj tekst izvinjenja i cela moja reakcija bih želio da bude shvaćena na jedan malo drugačiji način. Ja to izvinjenje zaista smatram izvinjenjem branši kojoj pripadam i profesiji kojom se bavim. I kažem, za 20 godina i više koliko se bavim profesionalno pozorištem je izvedeno više od 100 predstava po mojim tekstovima i ja nisam bio u prilici da ovako reagujem. Nije bilo razloga toliko. Dešavalo se da mi igraju tekstove, da mi ne jave. Dešavalo se da odem na svoju predstavu za koju mi niko nije rekao da se radi. I tako dalje. Ali uvek smo negde to nekako prevazilazili i nalazili način, jer tu nije bilo neke veće povrede autorskih prava, bar su igrali moj komad. Ovde je urađeno nešto potpuno nedopustivo i ja sam na to reagovao pre svega da bih skrenuo pažnju na taj problem da bih zaštitio dignitet profesije kojom se bavim. Koliko je tek mlađih autora, koliko je tek studenata dramaturgije koji nisu u prilici da ovako reaguju, kojima mediji nisu ovako dostupni kao što su meni, koji dopuštaju rediteljima da im dopisuju tekstove, da rade sve, sa njima sve što hoće. Iz tog razloga sam ja reagovao i smatram da zato treba ja sad da opet ponovim, stavim tačku na celu priču. Ja ovo ne radim zarad nekakve reklame, ni svoje, niti njihove. Ne znam također šta znači to. Predstava se neće igrati dok se cela buka ne stiša, a onda će se nastaviti dalje kao da ništa nije bilo. Ja od početka nisam tražio zabranu predstave, nisam tražio veliku finansijsku odštetu što sam mogao da uradim. Da sam imao lične razloge te vrste,
vi ste i time zaštitili profesiju.
Ja bih to uradio. Ja sam i time zaštitio profesiju što sam pokazao da meni novac ovde nije bio primaran. Ovde je nešto reč o nečemu drugom. Prosto mislim da će se sada sigurno javiti veliki broj pisaca, dramaturga koji su imali slične ili imaju slične situacije. Uzmite Rončevića koji se sudio, uzmite Sinišu Kovačevića, uzmite brojne koji imaju sudske procese.
Da pristupe razrešenju svojih situacija.
Tako je.
Vidite, ova predstava nije zabranjena. Možda bi bila, to sad mi možemo da pretpostavimo, da je došlo do sudskog spora. Međutim, vi ste u ime profesije odustali od toga i mirnim putem, kako ste i hteli i želeli, rešili stvar sa pozorištem Lutaka u Nišu.
Ja sam upravo želeo da kažem da reditelj ima svoja prava, svoja autorska prava, ali da nema prava da njima ugrožava drugog autora u predstavi.
Da.
Ona može da pravi svoj autorski projekat, ali ne može da piše komad. Ona je ovde dopisala skoro 70% komada, mislim, onda neka napiše svoj komad, neka ga potpiše, neka ga igra. Sa drugo je pitanje da li bi neko pozorište njen tekst otkupilo ili ne bi, kao što su otkupili moj. Pa onda se neko sakrije iza imena pisca pa napiše svoj komad. To je nedopustivo, a to se ovde dogodilo.
Za ono što sam ja čula o gospođi Biljani Vujović od ljudi relevantnih za vaš poziv, jeste da je ona odličan reditelj i da je mogla sama napisati tekst koji bi i režirala. Ali evo kada poredimo tu situaciju kako bi bilo da se sve našlo u sudu, ja ću vas podsjetiti na jednu situaciju koja se dogodila 1966. godine, kada je prvi put izvedena Parlićeva verzija ohridske legende Stevana Hristića, koja je značajno odstupala od autorove originalne zamisli, a o tome piše vaš kolega Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, te ja sad na osnovu ovog što je on napisao pokušavam da vas uvedem u taj slučaj. Kaže, odmah posle toga, odnosno 67. u Politici je objavljen tekst muzikologa gospođe Stane Đurić-Klein, koja je zapisala između ostalog da gledalac, odnosno slušalac koji nije opterećen sa saživljenošću sa originalnim redosledom Hristićeve partiture neće doživeti šokove. Ovde je došlo do zamene partitura. Stamatović Miodrag, u to vreme direktor Jugoslovenske autorske agencije, ovako je komentarisao stavove gospođe Stane Đurić-Klein. Kaže, očigledno Stana Đurić-Klein daje primaran značaj umetničkom kvalitetu izvođenja Parlićeve verzije, mada priznaje bitne izmene. Činjenica je da je ovu predstavu sa umetničke strane publika dobro primila, ali to je za konkretan slučaj potpuno irelevantno, jer povredu moralnih prava i predstavlja i stvaranje dela od velike umetničke vrednosti ako je ono neovlašćeno izvedeno iz drugog dela, kao što je to ovaj slučaj. Posle toga u mesečniku NIN iste godine, 67. Vinko Šale u članku pod naslovom Ni Ohrid ni legenda kaže, ne znamo ko je ovde izigran, da li publika ili kompozitor. Niko nije protiv bezbolnih osveženja i obogaćenja ohridske legende. Osveženja najnovijim sredstvima tehnike. obogaćenja življim i impresivnim scenama, upečatljivim dramskim rešenjima, ali uvek u okviru autorove zamisli. I kaže da je poznavao Stevana Hristića i zna da se on nikad ne bi pomirio sa novinama u njegovoj legendi. On je svoje delo takt po takt, notu po notu stvarao više od 20 godina. Sada samo, kaže, 9 godina posle njegove smrti izvršena je tako bolna operacija nad njegovom kreacijom. Šta se desilo kasnije? Savez kompozitora Srbije dao mišljenje Jugoslovenskoj autorskoj agenciji o tome da li su izmene načinjene na delu Stevana Hristića takve da narušavaju integritet ohridske legende, koje tadašnji direktor agencije, gospodin Stamatović, duhovito opisao rečima, kao kada bi neka lekarska komisija najpre ustanovila da je jedno lice povređeno u nekoj tuči, da su mu polomljena rebra i izbijeni zubi, pa zatim dala mišljenje da time nije narušen njegov telesni integritet. Zaista, ako se vidi kakve sve izmene na delu konstatovao savet kompozitora, od 18 likova iz originalne predstave, u novoj su preživela samo 3, uvedeni su neki novi likovi, izostavljene su određene solo deonice na violini i violončelu, izbačeni su čitavi stavovi, ubačeni neki potpuno novi koje Hristić nije komponovao i tako dalje. Teško je objasniti kako je onda izveden zaključak da konstatovanim izmenama nije narušen integritet autorovog dela u celini. Nakon 7 godina, evo sad ćete čuti šta se desilo, suđenja koje je pratila živa umetnička, stručna i društvena polemika, Vrhovni sud Srbije svojom presudom, imamo sve podatke pod brojem, odbio je kao neosnovanu žalbu tuženika i potvrdio presudu Okružnog suda u izreci o glavnoj stvari, odnosno potvrdio stav Jugoslovenske autorske agencije da je Parličevom verzijom ohridske legende došlo do povrede moralnih prava Stevana Hristića, zbog čega je zabranio njeno izvođenje. Evo, to je epilog, odnosno...
Eto, vidite, taj epilog, ja taj epilog ne tražim, nisam ga ni napravio, nije mi to cilj bio, nek što se mene lično tiče, zaista sudbina te predstave zavisi od samog pozorišta. Ako oni smatraju da je to dobra predstava, da je to reprezentativna predstava za njih, neka igraju i dalje. Ja sam samo svoje rekao, svoje mišljenje, ukazao javnosti na problem koji postoji u našem društvu, koji je napravljen, i mislim da će ovo biti korak ka rešavanju tog problema za ubuduće. Mislim da će se možda malo teže sad pozorišta odlučivati na to da daju rediteljima toliku slobodu u odnosu na dramski tekst, da će pre toga bar konsultovati pisca da li se to sme raditi ili ne sme.
Evo, ja mislim da ste saglasni, Jelena, sa ovim što sam dala kao primjer,
kako
da se vidi kako je kako u to vreme pravna praksa izgledala i kakav je sad, izgledala bi i sad, pretpostavljam, ali vi ste učinili jedan gest u ime profesije, odbrane profesije, jednog gospodstvenog odnosa prema celoj situaciji. Ja to tako sad doživljavam.
Ja sam zahvalan što to tako vidite i moje želje da to tako i bude.
Da, o ovom sporu oko ohridske legende, što je lepo, postoji jedna knjižica koju sam ja juče dobila od vaše koleginice Branke Totić, donedavno direktorke Zavoda za intelektualnu svojinu, Spori i otpori oko ohridske legende, Miodrag Stamatović. Sve je tu napisano, uneseno, tako ako bude neka sledeća prilika slična ovoj, možda bi bilo dobro da ja istražim sve te delove oko ovog slučaja i da predstavim našim slušalcima, kako bi na jednom primeru koji se u prošlosti dogodio još bolje razumeli ovu temu oko povrede autorskih i srodnih prava.
Ako mi dozvolite, izvolite, ja bih završio ovu emisiju, stavio bih tačku rečenicom da me veoma raduje što sam izigran pisac.
Da, kako bi to protumačila Jelena?
Ovo je Radojević, kreativna Zavoda za intelektualnu sloboda. Ovo je kreativna svojinu. Sloboda naših pisaca da daju takvu ocenu o svom delu i njegovoj daljoj sudbini, i to pokazuje zaista jedan dignitet pisca prema mogućoj prilično velikoj povredi prava koju, kažem, utvrđuje sud. I naš pravni sistem je pun takvih primjera. Treba pažljivije pripremiti sudsku praksu s tim u vezi. Evo, gospodin Igor je pomenuo čitav niz naših poznatih pisaca koji su imali probleme, a kamoli mladi ljudi koji su tu na neki način manje spremni da se suprotstave raznim oblicima iskorišćavanja dela na način koji nije dozvoljen. Ja samo moram da kažem da je ova zaštita imamo silne slučajeve u praksi gde to bi se potvrdilo da se permanentno autori bore za dignitet svoje predstave i za dignitet svoga imena. Ovako određenje o moralnim pravima preuzeto je iz Bernske konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela, koja je stogodišnji akt i daje najreprezentativnije odredbe međunarodnom autorskom pravu.
Ali neprikosnoven akt.
Tako reći, receptirale su ga 168 zemalja sveta, među kojima i Srbija. Na osnovu njega se priznaju prava našim autorima inostranim u Srbiji. I jedna od odredbi o autorskim moralnim pravima je iz člana 6 bis Bernske konvencije, koja kaže: nezavisno od imovinskih prava autora i čak posle ustupanja ovih prava, autor zadržava pravo na priznanje da je on tvorac dela i pravo da se protivi svakom iskrivljavanju, sakaćenju i drugoj izmeni dela ili svakoj drugoj povredi tog dela, što bi išlo na štetu njegove časti ili njegovog ugleda. Te odredbe Bernske konvencije su receptirane nacionalnim zakonima i predstavljaju klasičnu tačku oslonca autorima kada je u pitanju povreda moralnih autorskih prava.
Da li mogu ja da kažem jednu rečenicu?
Izvolite, na samom smo kraju, Ševarliću, oprostite, morali smo na ovaj način danas da radimo.
Video sam da ste me malo zaboravili,
mada
ste me pozvali u emisiju. Ovdje je rečeno dosta reči, dosta priče, dosta opštih objašnjenja i tako dalje. Bojović je, može da stavi tačku na ovu priču, može da stavi pozorište tačku, međutim time se ništa nije promenilo. Pozorište i dalje igra inkriminisani tekst, odnosno tekst koji ne odgovara onome što je Bojović napisao. Bojović priznaje da je to tako, ali on stavlja tačku na tu priču iz svojih razloga. Prema tome, ništa se nije promenilo. Niti će ovo uticati, moje iskustvo je malo veće i od Bojovićevog i od gospođe iz Agencije za autorska prava. Imao sam i sam ovakvih prilika. Neće se ništa promeniti dok se malo dublje ne zađe u ovu temu, a time što je objašnjen zakon i što je Bojović stavio tačku, time se ništa neće promeniti, jer se i u samoj priči ništa nije promenilo. Predstava se igra onako kako je zloupotrebljeno pravo. Bojović je na to pristao, misleći da brani nečiji integritet, međutim ništa se nije desilo i ništa se nije promenilo.
Svi imaju svoje razloge. Ja preporučujem, evo, da naši slušalci odgledaju predstavu na YouTube-u, kao što sam ja to učinila, i da se odrede prema predstavi, ali kako će se odrediti ako ne znamo izvornik, znači Bojovićev tekst, i ako ne znamo gde su vršene intervencije, to bi zahtevalo jednu posebnu analizu u koju bi ljudi od struke bili uključeni, ali vi...
Predstava može da bude sjajna, ona može da bude odlična, ali autorska prava su povređena i to je...
I vidite, na kraju, kaže Charles Perrault na kraju svoje priče, i na te reči zli vuk se baci na crvenkapu i pojede je. Braća Grim, ne smem nikada više sama skrenuti sa puta i trčati u šumu kada to majka zabrani. A u ovoj predstavi, predstava se ovako završava: svako nosi dva vuka u sebi, hrani dobrog da zao ne pobedi. Eto, imate sve Ono što mislim da je bilo nužno da ja u svojoj pripremi danas ipak plasiram u razgovoru sa našim uvaženim gostima Igorom Bojovićem, dramskim piscem, Miladinom Ševarlićem, predsjednikom Udruženja dramskih pisaca Srbije, također dramskim piscem i rediteljem, i je sa Jelenom Radojević, savjetnikom za autorska i srodna prava u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine Srbije. A na današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.